Retro Eiät. Tervetuloa hyvät kuulijat Retroäijien pariin. Toisen kauden viimeinen jakso alkaakin nyt. Aikein ja kiitollisin mielin saatellaan taas tää kausi pakettiin ja tutulla kokoonpanolla. Meillä on täällä studiossa jälleen tutut sällit. Minä Jamppa ja Kimbe ja Jartsa teitä viihdyttämässä. Tervetuloa mukaan retroilemaan.
Nyt kun kesälle jätetään hyvästejä tässä, niin onko ukoilla tullut kesästä matkaa lisää kiloja? Tuliko kesällä rillattua?
Tuli jonkun verran rillattua, mutta sanotaan, että ehkä vähemmän kuin aikaisempina kesinä. Että ei niin kuin pääse röyhästelemään, että kaiken maailman vasikat ja sijat ja kaikki on pyöritelty.
Mutta tuli grillit.
Mikä grilli teillä on? Tai sulle?
No, minä en tiedä mikä se on. Se on rilli.
Rilli. Kaasu vai hiili?
Kaasugrilli.
Joo. No kun kysyt, että tuliko rillattua, niin jotain ehkä kertoo se, että kun mulla on toi iPad ja meni takaisin töihin, niin siinä on toi kasvojen tunnistusjuttu. Mä en saanut aukemaan sitä, kun sä
tunnistanut enää.
Naama oli sen verran pinkenä, että tuli vissiin syötyä liikaa. Kyllähän se tuli grillattua ja syötyä hyvin. Ei jopa uimaankin muutama kerran.
Joo. Mikäs grilli sulla?
Una Weberin Genesis pitää olla, se on oikein.
Aha.
Joo, okay. Mulla on Weberin kaasugrilli.
Siis mulla on Weberin hiiligrilli.
Onko mulla molemmat?
Onko?
Oho.
No hyvä.
No nyt on jo heti lähti käymään.
Kyllä.
Kyllä.
Paremmat grillit ja pelit.
Mutta hei, lähdetäänkö tästä päivän aiheeseen? Nimittäin tänään meillä on aiheena tässä jaksossa koti ja seurakunta. Sitä käsitellään tässä jaksossa.
No, sehän on niin, että toivon mukaan meillä kaikilla on koti, on ollut koti. Meillä kaikilla on isä, meillä kaikilla on äiti ja monesti vielä sisaruksia. Ja siitähän se perhe ja koti lähtee muodostumaan, kun on ne ihmiset, jotka sen yhdessä sen kodin sinne oikean kodin saa aikaa, että tuotteita, tavaroita, asioita voi olla, mutta ihmistähän sen asian vasta muodostaa.
Niin, läheisistä, joo.
Joo, samalla puhutaan seurakunnan merkityksestä hengellisenä kotina. Siinähän on paljon samaa ajatusta kuin meidän arkikodissa, eli perheestä ja seurakuntaperheestä.
Juurikin näin. Niin, kaikkea tätä ja paljon muuta mahtuu tässä jaksossa taas jatkaa matkaa, mutta ennen sitä niin kuunnellaan ensimmäinen biisi, jonka Kimbe on valinnut ja sitten vielä sukelletaan sen jälkeen heti muistolaarin kimppu. Minkäs biisin Kimbe oot valinnut tänään?
Tällä kertaa itsellenikin jonkun verran vieras artisti, mutta tiedän, että hän on erittäin laadukas laulaja. Hän on nimeltään Outi Terho. Onko teille tuttu?
On.
Mulle ei ole kyllä tuttu.
Okei, ja hän esittää meille kappaleen nimeltään Ihminen maana. Ja Outihan asustelee tällä hetkellä Keski-Euroopassa ja on nykyään nimeltään Müller sukunimeltään. Ja he yhdessä miehensä kanssa tekevät keikkoja. Ja
Outi ja Lee.
Outi ja Lee, juurikin näin.
Terveisiä heille vaan, jos kuuntelee.
Kyllä, terveisiä Itävaltaan ja kohta kuullaan, minkälainen biisi on Ihminen maana.
No niin, mielenkiintoista. Mennään kuuntelemaan.
Seuraisin sinua, Jeesus.
näin Outi Terho, ihminen maan. Mitä sanoo Jamppaan mietiskeleväisen näköinen ilme kasvoilla?
Niin. Yleensä hyvän biisin elementti on myös se, että se tekee mieli kuunnella se uudestaan. Että tavallaan niin kuin oli sen verran paljon juttuja, mitä haluaisi vielä niin kuin uudelleen kuunnella. Ja tässä oli just sitä. Mielenkiintoisesti kasvo toi. Mä tykkäsin kyllä tosta sovituksesta ja ihan hyvät tekstit. Ja tosi semmoiset kasarisaunit, mitä tässä nyt on tänä päivänä pinnalla, niin kuin on ollut ehkä todettuakin muutamassa jaksossa. Kyllä mä tykkäsin. En tosiaan ollut kuullut, mutta oli ihan uusi, hyvä tuttavuus.
Mitäs Jartsa?
Joo, mä oon kuunnellut tätä liveenä 80-luvulla jo Outia, että on tykännyt kyllä hänestä. Ja tässä oli hyvä just tämä temmon vaihto tai tuossa tuo rytmiikan vaihto, se oli tosi makea.
Mm-hmm.
Ja huippusoittajathan tässä on, että näin. Mutta jos tästä nyt livahdettaisiin tuonne muistolaariin, 78-90-lukuun ja sieltä kuulen, niin minäpä tempasen tähän ensimmäiseksi, että 70-luvulla kuule vartsikidekellot.
Niin, hetkinen, vartsikide, oliko se se, että kun se heijasti pimeässä?
Se painetaan, niin sitten tuli semmoinen, painetaan siitä, niin joo, tai siis se näkyy.
Näkyy, siis
se sai valoa myös, mutta.
Se oli se idea.
Ja mä otan tuon toisen kuule 70-luvulta tämmöisen, joka liippaa meikäläisen alaa. Niin kuin mikroprosessorit keksittiin.
Eli PC:t.
No nekin.
Niin.
Kyllä.
Niin on mikroprosessorit. Se on aika monta asiaa mahtuu siihen.
Niin mitä siihen muuta mahtuu kuin nämä PC:t?
No en mä nyt yhtäkkiä tuppielehdellä kysynyt
no, vaikka. Tämä tietotekniikka maailmaan. Niin, kyllä.
Mitäs Kimbellä?
No tämmönen kuin punainen pallokrilli. Muistatteko? Se oli älyttömän tyypillistä.
Se oli muuten, minä Weberin miehenä, niin olen tutustunut aiheeseen Weberin pallokrillit. Ja tiedättekö, mistä se punainen pallokrilli on lähtenyt liikkeelle? Nyt nimittäin kysyt ihan oikealta mieheltä.
Mistä lähtenyt liikkeelle?
Niin, mistä se keksittiin?
Se on lähtenyt tehtaalta liikkeelle.
Niin, kyllä. Tähän asti meni oikein. Mutta Mr. Weber Amerikassa niin, oli meripoiju, punainen meripoiju, minkä se sitten vetäisi halki ja teki siitä grillin.
Oho.
Ja sitten se on niinku se alkuperäinen. Ja sieltä se ensimmäinen, ekat sarjat oli punaisia grillejä. Nythän niitä on kaikissa väreissä löytynyt.
Niin on. Mutta se oikeastaan tuli mieleen ja se sopi hyvin, kun aloitettiin tällä grillaushommalla.
Joo.
Et se oli punainen ja se piti olla joka taloudessa. Sitten ne hiidet hommattiin ynnä muuta. Seuraavana puolipaneeli.
Joo, sitten se luiskahtaa siihen 80-luvulla.
Niin, mutta sitähän käytettiin niin kuin ihan älyttömästi rakentamassa.
Sanotaanko näin, että sitä käytettiin ihan liikaa?
Niin, mutta mä muistan meilläkin, sitä oli joka nurkassa.
Oli.
Jartsa laittoi nyt vähän aikaa sitten vielä, se on varmaan jäänyt 80-luvulla.
No se on niin. Pari potkua jäljessä.
Se on paras.
Siinä oli vielä se, että mä muistan, kun meillekin aikoinaan sitä laiteltiin, niin oikein kun halusi olla hieno, niin laitettiin kuparinaulalla. Joo, ja katto, antiikkipaneeli naulattiin kanssa kuparinaulalla.
Siis mulla on kuparinaulat katossa.
No, niin. Sanotaanko, että ei yllätä.
Ja siinä puolipaneelissa, mikä on sun äijähuoneessa, minkä rakensit vasta. Sitten viimeisenä, nahkaliivit.
Joo.
Tuleeko mieleen? Minä käytin nahkaliivejä ainakin.
Mulla on vieläkin.
Jartsa menee joka aamu töihin nahkaliivittää.
Niin, mutta sä ootkin motoristi sillä niillä on nahkaa. Mutta sä puhut tavallisten ihmisten nahkaliiveistä.
Puhun
Joo. En ui sun liiveihin tässä asiassa.
Etkö käyttänyt?
En varmasti.
Käyttikö Jartsa silloin?
Kyllä mulla oli jotain. Joo, oli mulla.
Mulla oli mokkaliivit.
Mulla on muuten vieläkin.
No joo, varmasti mulla on yksi kuvakin, mitä mä en halua palauttaa. Enää mieleen, missä mulla on mokkaliivit ja semmoinen kotka tuossa kaulassa ja kauluspaita, silkkipaita.
Siisti, joo.
Mut hei, mennäänkö aiheessa eteenpäin?
Mennään.
Siirrytään päivän agendaan puhumaan aiheesta koti ja seurakunta ja sen oikeastaan merkityksestä. Siinähän hyvinkin on samankaltaisuutta. Koti muodostuu käytännössä perheestä ja läheisistä, niin kuin tässä tuli edellä mainittua. Ja seurakuntakotikin on muodostuu ihmisistä, läheisistä, ystävistä. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Mitä sanasta koti? Kimpe, mitä tulee mieleen?
No mulle tulee mieleen niin lämmin ja turvallinen paikka, mihin on aina tervetullut ja tulet maailmalta työkeikalta, miltä ikänä reissulta tuletkaan sitten, vaikka golfturnauksesta, niin tulet aina paikkaan, johon on mukava tulla ja jossa sinua odotetaan.
Niin, tämmöinen lämmin koti.
Lämmin koti ja siellä saa olla toivon mukaan oma itsensä ja se on ainakin sellainen paikka, koska meillähän on rooleja voi olla töissä ja joskus jopa seurakunnassakin, vaikka meidän tulisi olla oma itsemme, mutta että koti on tämän kaltainen paikka. Merkitsee mulle tällaisia asioita.
Niin, mitäs Jartsa?
No siellä tulee kohdatuksi, toivon kuin kuulluksikin myös. No siinä nyt noin
niin.
Lyhykäisesti.
Niin. Sitähän se koti on. Jos tää, niin kuin sä sanoit, että saa olla vapaasti oma itsensä ja röhnyttää vaikka pieruverkkarit jalassa siellä sohvassa, eikä tarvii esittää sen kummempaa.
Niin.
Ja onhan se, sitä vapautta olisi ihan hienoa, jos saisi kokea myös niin kuin tässä hengelliskodissa seurakunnassa.
Mm,
aina kun tullaan tilaisuuksiin, niin ollaan siellä seurakuntaperheenä koolla, niin olisihan se hienoa, jos voitaisiin kaikki kokea semmoista tiettyä, niin kuin samanlaista vapautta, että voi tulla ja olla oma itsensä siellä. Ja
onko teillä kokemuksia siis sellaisesta, että tuntuu, että sulta odotetaan tietynlaista käyttäytymistä tai sut laitetaan tiettyyn muottiin? Tai että olisi joku semmoinen, mikä tuntuu siltä, että et voi ihan olla vapaasti?
No kyllä silloin 78-luvulla ja 90-luvullakin oli vielä sille, että sut laitettiin niin kuin muotta tai tuntui siltä, että sä voi olla niin kuin kotona justiin niin kuin vapaasti, että tietyllä lailla piti olla ja käyttäytyä ja pukeutuakin.
Mm.
Ja eikö ollut myös silloin niin, että lapsetkin piti pitää niin kuin tonnilleen asennossa seistä siinä, ettei kuulu inahdustakaan?
Joo,
niin.
Muistan tämän kyllä hyvin.
Joo.
Mä olin silloin eläväinen, nykyisin kun mä oon niin rauhallinen.
Onhan se. Toi on ihan totta. Ja ehkä tommonen niin kuin anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen niin kuin kodissa, se on äärettömän tärkeä asia.
Kyllä.
Yksi kristillisyyden tärkeimpiä pointteja.
Tuleeko sitä tehtyä tarpeeksi?
No ei välttämättä. Siis silloin ennen vanhaa se oli vaikeampaa. Nykyisin on paljon helpompaa. Mm. Mulla ainakin niin kuin pyytää anteeksi.
Mistä se on niin kuin
noussut,
että se on tällä hetkellä helpompaa? Osaatko analysoida?
No siihen aikaan ei ollut ainakaan meillä silleen tapana, että
omassa lapsuuden
niin,
kodissa.
Meinaatko niin sun niin kuin, tavallaan niin kuin vanhempien roolia
niin.
Et, niin kuin lapsia kohtaan? Että,
niin.
Eikö siihen aikaan, niin kuin retroaikana, niin kuin, oliko se sitä, että vanhemmat ei niinkään niin kuin pyydellyt lapsilta anteeksi omia virheitä tai niin kuin ylilyöntejä tai muuta?
Niin. Ei.
Tänä päivänä se on ehkä...
Kyllä, se on yleisempää, joo.
Eli ollaan menty parempaan suuntaan.
No joo, kyllä.
Niin. Onhan se varmaan meille, on sitten kyseessä lapset tai joku muu läheinen aikuinenkin, niin eihän se aina ole ihan helppoa se, että tulee pyydettyä anteeksi. Vaikka toisaalta se on muutama sana, mitkä laitetaan järjestykseen peräkkäin.
Niin.
Mutta vielä vaikeampaa ehkä antaa anteeksi. Siinä on opettelemista.
Niin.
Silloin, jos oot kokenut, että sua on kohdeltu vaikka huonosti.
Niin. Ja toi toisten kunnioittaminen, kyllä se ensimmäiseksi tietysti ajatella, että lasten tulisi kunnioittaa vanhempia. Se on ihan sananmukaista ja näinhän se kuuluisi olla, mutta kyllä se pelaa toisenkin suuntaan. Että kyllä aikuisten pitää kunnioittaa lapsia ja totta kai me ollaan vanhempina, vanhempien pitää olla, se, olla siinä isänä, äitinä ja kasvattajana ja rakastavana vanhempana. Mutta ennen aikaa, kun sä puhut tuosta retroajoista, miten ei välttämättä pyydetty anteeksi, niin siinähän on mukana myös tämä kunnioitus, että jos aikuinen näyttää tänä päivänä, tai se olisi pitänyt silloinkin näyttää, että mekin tehdään virheitä niin aikuisena. Me isänä ja äitinä, niin tulee niitä sanottua vääriä, kohdeltua lapsia vääriä, että pyytää anteeksi ja näyttää, että tämä on ihan ok, että näin se kuuluisi aina ollakin. Ja silloin me kunnioitetaan myös niitä omia lapsia, eikä vaan niin kuin jyrätä.
Kyllä.
Niin kuin ehkä semmoista, mitä ollaan varmaan kaikki kuultu sieltä retroajalta aikoinaan, kun on. Se on ollut hyvin erilaista, että lapsia ei saanut halata tai sylissä pitää liikaa, että tämmöistäkin on kuullut, että ei saanut sylissä pitää liikaa, että se ei sitten niin kuin... Aika mielenkiintoisia.
No joo, kyllä.
Mistä nämä on sitten juntunut?
Niin, mulle tulee vaan mieleen siis se, mikä on törmännyt, niin jotenkin siis vanhemman roolihan ei ole ihan helppo.
Ei
todellakaan.
Koska sitten saatetaan tulla, nyt jos mietitään, että meidän vanhemmat, ne on kaikki retroajan vanhempia tietyssä mallissa, eläneitä ja ehkä siirtävät sitä, ovat siirtäneet omiin lapsiin. Ja sieltä on voinut tulla semmoisia asioita, joita olisi syytä ollut pyytää anteeksi. Ja sitten ne vaan kulkee niin kuin mukana niin lapsilla harmituksena myös. Ja lapsetkin voi odottaa vanhemmiltaan, että ne edes sanoisi, että me toimittiin näissä tilanteissa vähän hölmösti.
Joo.
Että me ollaan pahoillaan siitä ja me toivotaan, että se ei ole jättänyt teihin mitään ikäviä jälkiä. Koska faktaa on, että siellä on paljon ihmisiä, jotka vaikka tässä retroryhmässä on kommentoineet sinne, että mun lapsuuden kodissa tapahtui tätä ja tätä.
Joo.
Kun vanhemmat taitamattomuuttaan sitä hengellistä elämää esimerkiksi elivät sillä tavalla, että lapsille saattoi tulla pelkotiloja. Niille saattoi tulla semmoisia traumaa, että ne ei tänä päivänä halua astua seurakuntaan jalallaan. Niin. Seurakunta ei ole turvallinen, Jumala ei ole niille hyvä isää, kun se on tullut sieltä lapsuuden kodin niistä kasvatusmetodeista, jotka on sinä aikana ollut aika normaaleja.
Niin.
Miltä tämä niinku kuulostaa ihan teidän mielestä? Onko se totta?
No ajatuksena tavallaan rikkinäinen koti ja niin, rikkinäinen seurakunta, siinä on niinku samaa, hyvin paljon samaa. Jos niinku siellä rikkinäisessä kodissa kasvatetaan tai toimitaan väärin ja seurakunnassa opetetaan tai vaaditaan asioita, jotka on niin kuin väärin, niin kyllä siellä ihmiset oirehtii. Ja siellä on, saa kyllä ikävää osumaa, jotka kantaa aika kauan. Mä oon itse huomannut aika monen ystävän mukana sen, että niin kuin omien lasten kautta jossain vaiheessa niin kuin rupeaa varmaan jokainen aikuinen miettimään sitä omaa lapsuutta, että miten mua kasvatettiin ja muu. Että saattaa tulla tämmöisen pienen kriisin paikkoja. Mulla on useampi broidi ja kaikki on todennut sen ihan saman asian, että omien lasten kautta tuli käsitelty omia lapsuuden traumoja tai tämmöisiä kyseenalaisten, niin että miten mua on niin kuin kasvatettu tai muuta. Että se on varmaan kaikilla, jotka perheellisenä, niin se joutuu miettimään sitä omaa, tulee mietittyä sitä ehkä sitä omaa lapsuutta siinä vaiheessa, kun itse on vanhempi.
Retroäijät. Retroäijät.
Mutta mennäänkö eteenpäin?
Juu.
Entäs tämmönen kotiin liittyvät sanonnat?
Joo.
Niitähän on paljon. Tuleeko Jartselle mieleen jotain?
No kotiini on linnani, tietysti.
No se on tuttu.
Joo.
Mitäs Kimbel, muistatko mitään?
Mä oon tällainen puoliksi amerikkalainen. Mä otan vaikka ton. Tulee mieleen tämmönen kuin home, sweet home.
No se on. Aika tuttu. Tiedätkö, missä mä oon törmännyt tuohon?
No. Mua
huvitti oikeasti, kun mä näin yhden raportin, mä oon rakennusalalla, niin aivan umpihomeinen talo. Se oli joku raksysteemissä käynyt tekemässä. Aivan siis ihan purkutuomio. Joo. Käytännössä se oli niin umpihomeessa. Itteni hymyilytti, kun siinä ovi kynnysmatossa lukit home, sweet home. Omistaja ei saattanut naurattaa siinä vaiheessa. Mikä näette sanontojen takana? Oletko koskaan miettinyt?
Ei ole tullut kyllä.
Missä hattuni siellä kotini ja home, sweet home ja kotini on linnani?
No, mehän puhuttiin tästä. Niin, sulla oli joku ajatus, Jartsa, tähän linnani juttuun.
No, koti on vähän niin kuin turvapaikka, niin ennen vanhaan historiassa rakennettiin linnoja turvaamaan siis, että asukkaita ja sotilaita.
Mm. Perhe asui yläkerrassa, sitten eläimet, kotieläimet saattoi olla
siis
niin alakerrassa.
Alakerrassa joo, oli.
Vaikeampi hyökätä sinne, jos on kivestä tehty talo, kun ajattelee, että navetta kyllä. Ikään kuin alapuolella. Joo.
Tai linnassa, sillä linnan pihalla oli eläimet.
Ja on se varmaan sekin, että kotona se on turvassa, se on niin kuin linnake.
Joo.
Ja sä saat siellä patsastella ja määrällä ihan just, että useinhan monellakin voi olla, että niille ei ole, kun ne astuu kodin ovesta ulos, niin joku muu sanelee, mitä niinpä. Teet ja milloin teet. Ja sitten kun sä tuut kotia, niin sitten sä oot oman linnasi herra. Joo. Ja saat sitten päättää siitä kotona. Nämä on mielenkiintoisia.
On.
On, on. Ja tuossa nyt sitten, jos sitä ottaa aasinsillan taas seurakuntaan, niin samalla lailla jokainen meistä uskovista niin haluaisi kokea niin, että seurakunta on taas semmoinen levähdyspaikka. Se on turvallinen paikka, jossa, niin kuin puhuttiin, voi olla oma itsensä. Siinä on niin kuin niitä samoja elementtejä.
Joo. Ja sodan aikana ja tämmöisessä kriisitilanteessa, missä niin on varmaan jokainen jossain vaiheessa kuullut jonkun tarina, missä joku ihminen on, ei osaa välttämättä kieltä ollenkaan, johonkin maahan menee, niin eikä tunne ketään, viedään johonkin tilanteeseen uuteen kaupunkiin tai on kidnappattu tai jotain muuta. Ja siellä ensimmäinen, kun näkee kirkon tai jonkun muun, niin hakeutuu sinne. Varsinkin jos sattuu olemaan uskovainen ihminen, niin tietää, että sieltä mä saan ainakin apua. Siellä vaikka ei ymmärrä ehkä kieltä, mutta näkee sen, tuolla on se kirkko, tuolla on se turvapaikka, mä menen tonne.
Kyllä.
Siinä on hyvin vahva viesti.
On se. Jotenkin niin kuin se, että tuolla on paljon uskovia koolla, niin siellä on niin kuin Raamattu sanoo, että missä on 2 tai 3 koolla, niin siellä minä olen. Läsnä sanoo Raamattukin, niin sitten se jotenkin tuot, jos se uskovien yhteisö sitä lisää sitä turvallisuutta ja
kyllä.
Sitä kaikkea, mitä me uskovat niin kuin tarvitaan ja odotetaan.
Niin. No mites kodittomuus kautta juurattomuus? Kaikillahan ei välttämättä ole sitä kotia tai juuria. Mitäs ajatuksia tähdätte?
No, mulla on aina ollut kotia, mutta en osaa oikein tuohon mitenkään järkevästi niinku sanoa mitään semmoista. Mutta kyllähän jos on koditon, niin on se aika onnitonta kyllä se varmasti se elämä. Ja eikä sitä oikein varmaan sieltä pääse niinku oikein ponnistamaan, kun sulla ei mitään justiin tämmöistä sosiaalista turvapaikkaa tai mitään ympärillä siinä.
Totta.
Mihin mennä pakoon tai en tiedä.
Levätä.
Niin.
Olla turvassa.
Mikähän siinä muuten on, että kun eletään tämmöistä aikaa, jopa Suomikin, joka on maailman yksi rikkaimpia valtioita, niin me ei nähdä niin kuin sitä todellisuutta, että meilläkin on kodittomia. Jokaisessa kaupungissa.
Joo.
Törmäsin vähän aikaa sitten, kun tuli tähän seurakunnalle. Kaveri tulee tukka pystyssä ja sitten siinä keskusteltiin ja hän sanoi, että ei hänellä ole kotia. Että hän nukkuu viime yö tuolla metsässä.
Joo.
Niin on se jollain tavalla niin kuin todella koskettavaa ja järkyttävää. Että miten meidän yhteiskunta pystyy toimimaan niin, että meillä on kaiken näköisiä turvaverkostoja. On maahanmuuttajille, on mitä ikänä, mutta sitten ne kodittomat, joita on jonkun monen määrä. Me ei saada heille kotia, missä he voi elää.
Se on totta, joo. Joo, se on ihan todellisuutta kyllä. Tämän päivän Suomessa
niin.
Ja Pohjoismaissa ylipäätään vaikka ajatellaan, että meillä on niinku asiat ja onkin keskimääräistä parempi, mitä ehkä tuolla muualla maailmassa.
Kyllä.
Ja kodittomuutta, juurettomuutta, jos mietitään taas seurakuntaan. Että vaikka meillä olisi se fyysinen normaali arkikoti, vaikka minkälainen linna, mutta meillä ei ole niin kuin hengellistä kotia tai seurakuntayhteyttä, niin siinäkin on tietynlaista kodittomuutta. Että asutaan hienossa talossa, mutta ei koeta minkäänlaista uskovien yhteyttä, ei käydä seurakunnassa tai ei ole löydetty sitä hengellistä kotia. Niin näitäkin on. Ei ole vaan löydetty sitä, ollaan uskossa ehkä, mutta ei ole löydetty sitä hengellistä kotia, että missä olisi niin kuin hyvä olla.
Mistä tämmöinen voi johtua? Voiko se johtua siitä, koska meitähän, mehän ihmiset ollaan kaikki erilaisia. Joku sanoo haluavansa ja odottavansa, että menen siihen seurakuntaan, jos siellä on riittävästi tämmöistä musiikkia. Niin. Ja toinen sanoo, että menen tuohon, koen sen kodikseni, jos siellä pyhä henki ja siellä on valtavat ylistyskinkerit. Niin. Menen sinne, jos siellä ei ole tämmöistä ylikarismaattisuutta, niin, vaan siellä on hyvin rauhallista ja lauletaan virsiä.
Niin.
Tossa menee jo pieleen, kun asettaa jo ehtoja etukäteen.
Mutta se onkin, niinpä, jos mietitte kotia, missä on perhe koolla, niin jokainenhan siellä joutuu vähän joustamaan. Ei siellä niinku, ainakaan semmoisessa kodissa, missä niinku on rakastava ilmapiiri ja toisten anteeksiantamus ja toisten kunnioittaminen, niin kyllä siinä pitää jokaisen joustaa jossain niissä omissa mielipiteissä ja kunnioittaa toisen mielipiteet ja ottaa toiset huomioon. Sitähän se on myös seurakunnassa.
Kyllä.
Aina ei ole se ohjelma oman mielen mukaista tai tänään ei se saarna kolahtanut, ja, mutta ei se tarkoita sitä, että jollekin muulle se ei olisi tarkoitettu. Siinä on se, tätä mä tarkoitan, että siinä kodissa ja seurakuntakodissa on paljon samaa.
Toi oli tosi hyvä ajatus siitä, että ensinnäkään me ei voida miellyttää ihan jokaista. Ei ole mahdollista.
Niin. Ja täydellistä seurakuntaa ei ole.
Aamen. Ja juurikin näin.
Kyllä.
Kun me ollaan itse tämmöisiä epätäydellisiä.
Tuo on Jartsel hyvä huomio, todella tärkeä pointti.
Joo. Leputetaan hetki aikaa äänijänteitä ja lähdetään kuuntelemaan toinen biisi tähän väliin. Sopiko teille semmoinen?
Kyllä.
Ja mä oon valinnut tämmöisen kuin Johnny Cashin Swing Low, Sweet Chariot. Hyvin tuttu kaikille. Mä katsoin, mitä se, kun tää on jostain syystä suomennettu, että kotia päin.
Aha.
Mielenkiintoinen, mutta joo. Ihan Wikipedian mukaan löytyy tuolta tietoa. Ja tämän on kyseisen kappaleen, tää on joskus 1800-luvun alkupuolella alun perin tehty, sävelletty, sanotettu. Eli kyseessä on tosi vanha biisi.
Joo.
Ja tämän on kymmeniä kuuluisia artisteja levyttänyt Elviksestä lähtien. Ja nyt kuullaan tämä Johnny Cashin versio tästä laulusta. Mennään kuuntelemaan. And what did I see? Coming for to carry me home. There was a band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low. Sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Well, I'm sometimes up and I'm sometimes down. Coming for to carry me home. But I know my soul is heavenly bound. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Well now if you get there before I do. Coming for to carry me home. Tell all. Ja Jouni Käteinen siinä, eli Johnny Cash, esitti hienon biisin. Miltä se, Jartsa, kuulosti?
Kyllä, kuulosti. Johnny on hyvä country-meininki. Hyvin kuulosti.
Ja tuttu oli laulu.
Oli todella tuttu.
Mites Kimpe?
Mahdottoman tuttu. Tämä oli varmaan niitä ensimmäisiä biisejä, kun mä tulin nuorena poikana uskoon, niin tätä veisattiin niin riparilla, luterilaisten riparilla, kun sitten siellä helluntain seurakunnassa. Jätees Jussi on vahva kantrimies ja tämä oli siihen suuntaan.
Joo.
Siihen suuntaan rakennettu tämä biisi. Kyllä. Erilainen, mikä on taas tottunut. Hieno juttu.
No niin, just näin.
Retroäijät. Retroäijät.
Palataan hei tuohon päivän aiheeseen, eli koti ja seurakunta. Pohditaan niitä, sen merkitystä aina sieltä retroajolta tähän päivään asti. Ja mites tämmöinen ajatus, kun varsinkin retroajalta ollaan useasti ehkä kuultu, että saarnaajan tai pastorin kotona ei kaikki ehkä olekaan ollut niin mallikkaasti, mitä on ehkä ulospäin näyttänyt. Kun isän aika ei välttämättä riittänyt niin omalle perheelle, että on pastori ollut sanajulistaja kiertänyt tuolla. Käynyt tosiaan kotona hyvä kuin paidan vaihtamassa ja jatkanut taas tien päälle. Sitten ei olekaan ollut sitä aikaa omalle perheelle, omalle lapselle ja puolisolle. Niin ootteko tämmöisestä asiasta koskaan kuullut?
Kyllä, paljonkin. Paljon on kuultu, joo. Siinä on jäänyt se isä roolimalli, on jäänyt monelta niin kuin saamatta.
Mm. Keskittynyt liikaa siihen seurakuntaperheen kaitsemiseen ja kasvattamiseen, eikä oman perheen läsnäoloon.
Nämä on kuullut jopa semmoisia isättömien niin kuin ryhmiä perustettavan. Että siellä on voinut käydä tämmöinen poika, joka sitten suree sitä lainausmerkissä isättömyyttä. Että on jäänyt ilman sitä isänsä syliä, joka on sille pienelle pojalle tai tytölle todella kriittistä.
Mm.
Että se isän ja äidin läheisyys, niin se on niin merkityksellistä, että toi voi jättää ihan syvätkin jäljet. On muutamia pitkäaikaisia kavereita, jotka on siitä puhuneet ja sanoneet, että hän ei tunne isäänsä. Isä on jäänyt tuntemattomaksi.
Joo.
Eli se tavallaan se arvojärjestys on ollut sillä tavalla väärä, että Herraa palvellaan hyvin, mutta perheestä pidetään huonosti huolta.
Niin.
Sekään ei ole kyllä missään tapauksessa oikein.
Ei todellakaan. Joo, mä oon ihan samaan törmännyt ja semmoinenkin näkökulma, että kun pastoriperhe on ikään kuin se niin kuin roolimalli ikään kuin kaikessa ja se aiheuttaa ehkä lapsille sitten myös taakkaa. Mm. Että pastorin lapset pitää olla sitten esikuvana ja oikea etikettinä jakaus keskellä päätä ja joka ikisessä kokouksessa mukana ja tiedätkö tämmöistä?
Joo.
Ja sitten kun tuleekin se murrosikä ja alkaa omat hampaat kasvamaan ja tahtoa löytyy, niin sitten lähdetäänkin ehkä ovet niin kapinoidaan ja lähdetään ovet paukkojen toiseen suuntaan, että on vähän niin kuin ehkä väärällä tavalla sitten pistetty semmoiseen ja kasvatettu.
Mm.
Mä oon kuullut tämmöisiä.
On. Itselleni on sellaisia ystäviä paljon.
Mm.
On jopa sitten lähetyssaarnaajia ja heidän lapsia. Sitten taas voi olla niin, että nämä lähetyssaarnaajat menee sinne kutsumukseensa työhön ja sitten lapset kulkee maasta toiseen ja ovat juuriltaan isovanhempien ynnä muiden niin kuin läheisten piiristä pois ja muutetaan maasta toiseen, niin ne voi kokea juurettomuutta. Tai riippuu lapsen luonteesta, niin voi olla, että sitten taas siitä tulee maailman kansalainen ja kaikki on hyvin.
Niin.
Että ei näistä osaa sanoa aina.
Niin, ei. Se on niin tapauskohtaisesti, että jos on niin kuin, tietysti, niin kuin sanoit, se on luonnon juttu ja tietysti lapsille se ystäväpiirin muodostaminen ja ystävät, kaverit siinä lapsuudessa, niin ne on tosi tärkeässä roolissa. Mutta mä oon useitten lähettiperheen lastenkin kanssa keskustellut siitä, että ei ne välttämättä ole mitenkään, niin kuin, ne kokee tavallaan olevassa niin kuin juurettomia, mutta se ei ole niin kuin semmoinen negatiivinen asia, että se on ollut rakastavat vanhemmat mukana ja ne on saanut niin kuin nähdä ja muuttaa paikkakunnalta ja maasta toiseen, mutta että niin kuin sanoit, niin niistä on ehkä tullut semmoisia maailmankansalaisia enemmänkin, että ne ei välttämättä osaa sanoa, että missä heidän juuret on niin kuin yhdessä kohtaa tai yhdessä maassa tai kaupungissa. Että.
Totta. Mennäänkö tässä kohtaa retropuntariin vai vieläkö jotain näkökulmia tohon liittyen tuli? Mitäs, onko vatsa täynnä?
No, tästä riittäisi varmaan pitemmän.
Joo.
Mutta mennään tosiaan eteenpäin, niin otetaan retropuntari.
Mitenkäs sitten Jartsa, jos sinä nostelet sieltä plussia ja miinuksia retroajoilta?
No, mullahan on tommonen iso plussa, että siihen aikaan 70-80-luvulla niin äitihän leipoi paljon. Meillä on oikein leivin uuni, niin leipoi kuulee Karjalan piirakoita ja pullaa. Ai että se oli kuule. Se on iso plussa kuule. Tänä päivänä, kun saisi itse leivottuja kuule Karjalan piirakoita ja pullaa kuule joka viikko, niin ai että pojan kuule.
Kyllä.
Se oli, mitä siellä on?
No, tää menee nyt ihan siis samoille laduille, todellakin laduille sun kanssa Jartsa, kun eikä se ihme ole. Aiheena on koti ja sieltähän ne hyvät muistot nousee varmasti kaikille toivon mukaan, niin itselläkin tämä ei ollut Karjalan piirakat, mutta mä äiti on planeetan paras leipomaan rieskaa, Savolasta rieskaa.
Okay.
Ja mä muistan, mä olin tosi kovaa hiihtämään nuorena. Niin viimeinen, mä siis siihen pitkiä lenkkejä. Ja viimeinen 5 kilometriä meni silleen ihan epätoivovimmalla, kun hirveä nälkä ja varpaat jäässä. Mutta pakko oli vielä vetää lähteä 1/5, koska sit mä pääsen kotiin, keitän teetä ja mä pääsen syömään äitin tekemään leipomaan rieskaa. Niin sen.
Oliko se perunarieskaa?
Eikö Savolasta ohrarieskaa?
Se oli Savolasta ohrarieskaa.
Joo.
Wow.
Ei, mun pitää vielä sanoa, että mä tein muuten enkkari silloin, olikohan mä jotain 15, niin mä tein, tai 16 ehkä, niin söin 15 karjalanpirkkaa. Mutta oli kyllä kippeä kyllä heikki ja turvoksia vattaa, mutta oli ne niin hyviä.
Ne ei ole cocktail, vaan ne oli ihan semmoisia kunnon
kokoisia. Kun hän oli ihan aito karjalainen siis mun äitini.
No niin.
Voi valtavaa. Kuulkaa vielä nyt, hypätään tästä kimpen muistoon. Itse asiassa meillä oli isäni rakentamassa omakotitalossa kellarin. Siellä oli siis autotallivarasto ja sinne rakennettiin mulle oma kämppä.
Oho.
Mulla oli siellä niin kuin pieni toiletti ja muut. Mutta sitten se oli se nukkumatila. Siellä ei ollut minkäännäköistä ikkunaa. Se oli niin pimeä. Mä muistan, mä saattoin joskus herätä keskellä yötä. Mä en tiennyt edes, missä mä oon. Mä olin niin sekaisin, kun heräät sikeästä unesta ja täysin pimeä mökkä.
Nyt mä ymmärrän, miksi susta tuli basisti.
Ja taas jatkuu basistien pilkka ja sen takia nopeasti siirrytään päivän kyssäriin.
Joo.
Jartsa.
No niin, hei, mulla on nyt tässä semmoinen kyssäri, joka tää liittyy nyt kotiin, kun meillä on kotiin aiheena ollut, niin tilastojen mukaan koti on vaarallisin paikka. Mistä tämä johtuu? Tai voi johtua?
Vaarallisin paikka? Ajattelin, me ollaan koko jakso ylistetty kodin merkitystä
turvapaikkaa.
Ja nyt sä romutat.
No sun pitäisi tietää, että sä oot rakennusalaa.
Niin,
vaarallisin paikka. No siellä varmasti tapahtuu eniten niin kuin henkilövahinkoja lapsille ja aikuisille.
Kyllä, siellä on kato liukastumisia.
Joo.
Putoamisia.
Kyllä, ja sitten on kato tommosia rikkinäisiä, niin kuin täälläkin vähän huonolaisia, tommosia jatkojohtoja sun muita.
Eli erinäköisiä haavereita sattuu.
Kyllä.
Niin, että se on sen takia.
Se on just näin.
No mutta kato, kolot kovetta.
Kyllä.
Ja opettaa.
Näin se on, joo.
No sattuukos niitä kolhuja sitten seurakunnassa?
No sehän on selvä asia, kun on.
Sielläkin sattuu, eikö vaan? Siellä on hirveä joukko parhailla ihmisiä koolla.
No enemmän kyllä tämmöisiä henkisiä.
Niin, on sitä justiin.
Kyllä. Mutta aika rientää vellokset ja meidän viimeisen jakson loppusuora hämöttää, niin viimeisenä oikeastaan kysymyksenä teille, kollegat tässä, että minkälainen taivalta on ollut tämä kakkostuotantokausi ja ylipäätään tämä retroäijien ohjelman tekeminen ja laatiminen. Minkälainen matka tämä on ollut? Tämä tulee mieleen.
No tämä on ollut oikeastaan, tämä on terapeuttinen ollut, että tässä on nyt käyty näitä tämmöisiä omiakin juttuja läpi ja tämä on niinku, mulla on ainakin ollut tämmöinen terapeuttinen ja onhan tämä ollut ihan tosi mielenkiintoista tehdä ja teidän kanssa jopa ollut mielenkiintoista tai joo, että on hauskaakin. Olen tästä erittäin kiitollinen teille ja kuulijoille myös, että olette jaksanut kuunnella tätä.
Aivan. Mitäs Kimpe tuuma?
Osa latua on saman kuulosta kuin Jartsala ja ehdottomasti teidän kanssa on ollut mahdottoman helppoa, miellyttävää, mutta mukavaa. Ja täällä on ollut paljon meillä huumoria ja semmoisessa hyvässä flowssa lentää monesti. Se on ollut mulle suuri yllätys. Ja monta kertaa näin. Ja sitten ehdottomasti yksi hienoimpia asioita on toki se, että kaikesta huolimatta mä oon saatu nostaa taivaallinen isä. Täällä hänelle kuuluvaan rooliin, eli ykköseksi. Ja sanonkin tässä vielä, että sinä kuulija, joka et ehkä vielä tunne Jumalaa, niin nyt on aika. Ja voi olla, että minä en minuutin päästä ole tässä ajassa enää, niin minä kannustan miettimään. Se on elämäsi paras ratkaisu, jos lähdet seuraamaan taivaallista isäämme.
Hienosti sanottu, Kimpe. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen matka. kaikki nämä jaksojen tekemistä. Ollaan saatu tavata uusia vieraita ja osa tuttuja ja paljon on ollut tosi mielenkiintoisia aiheita, mitä ollaan käsitelty. Ja aika kipeitäkin aiheita ollaan pystytty käymään läpi. Ja niin kuin Jartsa tuossa totesit, niin siinä on itsekin löytänyt semmoisia kipukohtia omasta elämästä, mitä on saanut yhdessä teidän ja näiden vieraiden kanssa käydä läpi. Että mä oon tosi kiitollinen tästä, että ollaan saatu yhdessä tehdä tätä hommaa ja on saatu hienoja vieraita.
Kyllä.
Ja hyvää musaa. Kerta kaikki se hyvää musaa. Hyvältä retroajoilta, vai mitä?
Juurikin näin. Ja nyt ennen kuin viimeinen jakso tulee, niin sitä ennen kuunnellaan muuta Jartsalta seuraava biisi.
Joo, eli tähän loppuun niin tämmöinen kuin 75 vuonna valmistunut Chuck Sirardin levyltä, niin Lay Your Burden Down, eli laske taakkasi ja levoto sielusi väsynyt mielesi, vie epäonnistumisi ristin juurelle. Eli sinä kuulijakin voit nyt viedä kaikki kuule sinne, laske taakkasi ja hän on antanut sulle kaikki anteeksi. Eli nyt me saadaan laskea taakkamme ristin juurelle.
Kyllä.
Eli lay your burden down.
Kyllä, juurikin näin. Kiitos kaikille kuulijoille, mukana olijoille, teille vellukset vielä. Ja niin kuin tässä aiheessa tänään on ollut koti ja seurakunta, niin todettiin, että täydellistä kotia ja seurakuntaa ei tässä ajassa ole, mutta se on meillä kaikilla edessä tuolla kirkkaudessa kerran. Ja siihen me halutaan uskoa ja Jartse meillä hienosti kertoi sen, miten se on mahdollista saavuttaa.
Aamen.
Lähdetään kuuntelemaan tämä viimeinen biisi. Siunasta kaikille kuulijoille. Kiitos, kun olitte mukana.
Kiitos ja morjensta. Joo,
moi moi. Foot of the cross and lay your burden down. Lay your burden down. Lay your burden down. Take your weary life, your heavy load, and lay your your feet on solid ground. Take your failures to the foot of the cross and lay your burden down. Lay your burden down. You've been trying hard to make it all alone. Trying hard to
Retroäijät.